Tere, olen Kaja Tampere Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniinstituudist ja meie tänase mitme organisatsiooni ühisseminari järgmise fookuse olen siis sõnastanud, kui me võtame seda kommunikatsiooni kui protsessi, siis meie Itaalia külaline rääkis sellest protsessist, Triin rääkis vastuvõtmisest ja mina lähen siis selle liini teise otsa, sõnumi formuleerimise otsa. Nii et sellega peaks nagu selline täismudel või täisisugune pilt erinevatest aspektidest sündima. Ja ma lähtun selles käsitluses kõige tavalisemast ja lihtsamast kommunikatsiooniteooriast, aga sinna on lisandunud kommunikatsiooni juhtimise teatud niisugused teoreetilised käsitlused, mis on avaldatud viimases artiklis Journal of Central European Communication. Nii et kes tahab, võib neid lugeda sealt täpsemalt, aga ma ei ole siia tsitaate niimoodi pannud, et tundus mulle ebakohane ise ennast niimoodi refereerida oma esitluses. Et selles mõttes need materjalid on ja, ka niisuguse teadustöö tulemus. Ja see minu vaatenurk asjale on tegelikult just nimelt eelkõige kommunikatsiooni juhtimise aspektist sellepärast, et olen ise seda päris palju erinevates riikides ja kontekstides uurinud ja see sõnumi formuleerimine tundub mulle niisuguse võtmeküsimusena. Ja siin tuleb mängu veel üks niisugune aspekt, et kui tavaliselt nii-öelda üldine kommunikatsiooniteooria tõepoolest käsitleb protsessi päris domineerivalt ja vaadatakse selle protsessi erinevaid osi, siis kommunikatsiooni juhtimises on selline käsitlus, et kommunikatsiooniteooriast, et sõnumi saatja, sõnumi formuleerija tegelikult programmeerib selle sõnumi edukuse järgnevas elus, iseseisvas elus, nii avalikkuses kui siis ütleme meediakanalites, kui ka siis ütleme nende vastuvõtjate meeltes, keeltes ja peades. Ja see oli see põhjus, miks pärast ma siis otsustasin ka seda poolt niimoodi tänasel seminaaril käsitleda. Ja see tähendab seda, et tegelikult kommunikatsioon tõepoolest loob tähendused. Ja konstrueerib tähendused. Ja uskumatult jõuliselt on just nimelt see sõnumi formuleerimine tegelikult selline võtmeküsimus, kui me räägime dialoogist, kui me räägime arusaamisest, kui me räägime konsensusest ja sellistest asjadest. Ja mu niisugune väikene inspiratsiooni allikas tänase presentatsiooni tegemisel on siin YouTube'is film. See nüüd läheb käima. Läheb. See on olnud aastaid üks mu lemmik filme. Ma soovitan, kui te siit olete nüüd ära läinud. Et ma ei tea, kas siin hääl on peal, vist ei ole. Ja, aga ma räägin juurde. Selle filmi sisu on jällegi tuumaenergeetiline ja see on väga, väga mitmekihiline, aga mitte seda tuumaenergeetika probleemi ei taha mina käsitleda siin praegu, vaid... Pane sealt kustu natuke, jah? Ei tuli, nii. Et tegelikult selle jutu mõte on, või selle filmi mõte on selle filmi lõpus. Viimased 7 minutit. Kus see sama mees, kes praegu on siin ekraanil, pannakse kaamerate ette. Viimase 7 minuti jooksul pannakse kaamerate ette ja ta peab suutma tuumajaama nii-öelda teoreetilise, teadusliku, konstruktiivse konstruktsiooni vea ära seletada meediale. Risti inimesele arusaadavalt, avalikkusele arusaadavalt. Ja see olukord on niivõrd kriitiline, et ta ei suuda seda teha ja ta lastakse maha. sellepärast, et tema kui teadlase vastutus selle tuumajaama lekke eest on jõudnud niisugusesse kriitilisse punkti, et mängus on kas raha ja inimeste informeeritus. Ja raha selles mõttes, et jaama omanikud, jaama juhtkond on huvitatud, et see tehnoloogiline teaduslikult valesti konstrueeritud aspekt ei tuleks avalikkuse ette, aga teadlane tundes vastutust oma töö eest peab lõpuks ikkagi vajalikuks inimesi hoiatada ja informeerida. Ja tõepoolest tal antakse 7 minutit ja bussimehed kuidas seda kidnapib või ütleme, varastab endale selle mingisuguse ruumi, paneb ennast sinna kinni ja ütleme, teeb nagu sellise väljapressimise ja tal antakse 7 minutit lihtsalt ja selgelt formuleerida oma sõnum avalikkusele. Ja siis, kui ta lõpuks selle eetriaja saab, siis ta tõepoolest hakkab rääkima niisugustest väga spetsiifilistest, väga detailsetest asjadest, mis tegelikult ei informeeri inimest. Pane see valgus uuesti peale tagasi. Me lõpetame selle filmi vaatamise nüüd ära. Et sellest filmist olen mina saanud nagu niisugust väga tõsist mõtlemisainet just õpetades noori inimesi kommunikatsiooniprotsesse juhtima, oma sõnumeid formuleerima ja selle kaudu informatsiooni siis kusagele mingisse konteksti edasta. Nüüd sellest samast Hiina sündroomi filmist edasi liikudes mõtlesin ma seda, et tegelikult see probleem on palju laiem kui mingi tuumafüüsika probleem, kui mingi ütleme loodusteaduste probleem, ütleme meditsiiniteaduste probleem. See on tegelikult kogu meie niisuguse igapäevaelu probleem. Sellepärast, et üks asi on, et me väga harmastame eristada teadust ja igapäevaelu. Me mõtleme, et see on, need on kaks väga erinevat maailma. Aga tegelikult, kui me nüüd vaatame seda, mida me igapäev teeme ja kui palju me erinevaid käsitlusi kogeme oma igapäevases toimetamises, siis enamus nendest asjadest on seotud teadusega. Siis me läheme arsti juurde ja meile räägitakse meie kopsus olevatest mingisugustest asjadest või jala peal olevast mingisugusest moodustisest. Arst räägib seda oma teaduse keeles ja see on tegelikult teadus reaalsuses, praktikas. Või ükskõik, mis moodi. Kas või ütleme, me läheme toitupoodi ostma. Seal on täpselt samamoodi, vaatame neid e-aineid ja vaatame igasuguseid muid aspekte. Tegelikult me vaatame seda, mida teadus on sinna toidu sisse pannud. Me defineerime enda jaoks neid praktikasse ringi. Ja see tähendab seda, et tegelikult kui me räägime teaduskommunikatsioonist ja kui me räägime üldse kommunikatsioonist, siis kommunikatsiooni roll on tegelikult luua sildasid ja ühendada. Ja mina kujutan seda ette niimoodi, et võt just nimelt selle sõnumi formuleerimisega me loomegi sideme teaduse ja igapäevaelu vahel, me loome ühe terviku. Me moodustame, me konstrueerime terviku ise enda jaoks ja oma lähedaste jaoks ja oma erinevate auditooriumite jaoks. Probleem ongi nüüd nagu selles, et tegelikult, kuidas me seda teeme ja kas me oskame seda piisavalt hästi teha. Selles samas Hiina sündroomi filmis oli näha, et see teadlane, ta üritas seda tervikut moodustada, aga tema verbaalne, kommunikatiivne kompetents oli niivõrd spetsiifiline. Ja ütleme, tõepoolest ekstreemsed juhtumid võivad lõppeda ka nii, et sõnumi tooja lastakse maha. Seda on sageli ülekantud tähenduses ja otseses tähenduses juhtunud. Aga mõelge nüüd ise, et kui palju seda tegelikult meie igapäevaelus juhtub. Ja mina käsitleksin seda teaduskommunikatsiooni tegelikult, kui ütleme niisugust meie igapäevaelu mõtestamist tegelikult. Sellepärast, et kui me tahame tõepoolest aru saada sellest, mis meiega toimub ja kuidas need protsessid meie ümber meid mõjutavad, mis oli Triinu ettekandest maru hästi ju näha, et mis moodi me konstrueerime neid ütleme eneseväljendusi, ütleme teatud situatsioonides, siis tegelikult kõik ikkagi algab sellest, et kuivõrd hea kompetents on meil ennast verbaalselt väljendada, kuidas me oskame kasutada sõna, kuidas me oskame formuleerida oma sõnumit ja kuidas me seda nii-öelda teele saadame. Milline on see meie enda vastutus oma sõnumi teele saatmisel? Et tegelikult me räägime oma igapäevaelu kui tavalisest elamiskultuurist lõppkokkuvõttes. Ja selles mõttes mulle tundub, et me natukene teeme nendele nii-öelda loodusteadustele ja reaalteadustele või kuidas iganes me neid nimetame. Nendel me teeme natuke liiga, me kujutame ette, et need on need keerulised asjad. Aga tegelikult see puudutab ka humanitaarteadusi ja sotsiaalteadusi. See sama sõnumi formuleerimise küsimus. Ma nokkisin siit kaks niisugust pärli oma kolleegide nii-öelda abiga, kes aitasid mul niisugust verbaalset ütleme, idiootsust niimoodi leida näiteid. Ja esimene on muideks pedagoogikateadusest ja teine on juurateadusest, mis kvalifitseerub sotsiaalteadust olla. Kas te teate, mis asjad need on?
See teine, aga
Jah. No, see on nagu juuratudengi käest korjatud, see on Maria Savisaare tekst kuskilt meediast välja nokit. Aga öelge palun, mis te arvate, mida need tähendavad? Üks kõik, kes need ütles või mis nad on, aga proovige neid nüüd tõlkida enda jaoks. Et kuidas, kui teile ütleb keegi, et tuumpädevuste juurpõhjus, et mis asi see võiks olla? Humanitaarteadustest nii-öelda kommunikatsioon. Kes arvab ära, mis asi see on? Millest me räägime? Tiina, mis see tegelikult tähendab?
Ma ei tea.
Jah, okei. Okay. Ühesõnaga, ringlema on läinud sõnapaar pedagoogikast, mille sisu on meil veel siiamaani teadmata. Ühesõnaga, uuringud jätkuvad. Aga mis te arvate, mis see teine on? Õige, tubli! Võt. Nii et noh, see on jah, juuratudeng Maria Savisaare tsitaat kuskilt meediast üles nokitud, ma sain aru, aga noh, jah, et niisugune ilus, ütleme, sõnaline, verbaalne sõnumi formuleerimise kunst, ma nimetaksin see sõnumi formuleerimise kunstiks, et mõelge nüüd kõik teie humanitaar- ja sotsiaalteadlased, siin me räägime, kui keeruline ja raske on tuumafüüsikast või millestki muust kõneleda. Ja muideks selle slaidi taustaks ma tahan veel ühe niisuguse huvitava omakogemuse tuua esile, et paar aastat tagasi me tegime tehnikaülikooli jaoks niisugust uuringut, et selgitada välja nagu gümnaasiumi õpilaste hoiakuid. Ja et eelkõige nagu uurimisküsimus oli see, et mis nagu takistab või mis nagu häirib gümnaasiumi õpilasi siis valimast, ütleme, selliseid tehnilisi ja tõsiteaduslikke erialasid ülikoolis. Ja üks niisugune domineeriv vastus oli, et noh, see on nii keeruline. See on nii raske, et kes sellest aru saab, et kes seda nagu jaksab. Et noh, et me läheme humanitaar- ja sotsiaalteadustesse sellepärast, et seal on nagu lihtsam, kergem, seal räägitakse lihtsamatest asjadest. No kui me vaatame neid tekste, siis ausalt öelda, mul virm, ma läheks enne, ma hakkaks astronoomiat õppima, et palju, palju konkreetsem ja lihtsam kui tuumpädevuste juurpõhjustega tegeleda. Et ausalt, noh, nii et see on nagu ka selline, ütleme, küsimärk tegelikult kogu selle meie igapäeva elu juures, et kui me räägime teadusest, siis millest me räägime, et miks me teeme ühele teadusvaldkonnale siis nagu ühtepidi mööndusi ja teisele teistpidi mööndusi, et tegelikult võiks ju olla lihtsalt asjad nii, et me üritame formuleerida oma sõnumeid võimalikult inimese keeli. Muidu slaidid on sellepärast inglise keelde tehtud, et Machimiano Pukki saaks vähekene lihtsamalt tõlgitud, nii et mitte poosetamise pärast, mitte selleks, et kommunikatsioonibarjääre tekitada, vaid lihtsalt sellepärast, et külaline saaks ka osa presentatsioonist, kui ma räägin eesti keeles. Ja see siis nüüd ongi niisugune kolmes võtme nii öelda nagu sellises mõttes mu tänases esinemises, et tõepoolest, et kuidas me formuleerime oma sõnumi, kui me hakkame tähendusi looma kommunikatsiooni kaudu, millist muljet, missugust suhtumist, missugust teadmist me saame edastada sõnumitega, sõnadega ja kuidas me neid sõnu käsitleme. Ja kolmas aspekt, et kes siis räägib. Ja just nimelt sellest aspektist, et miks teadlased räägivad nii vähe. Ja kui nad räägivad, siis miks nad räägivad niimoodi, et keegi neist aru ei saa. Nii nagu seal Hiina sündroomi filmis oli. Ja selle asja juures on võib-olla kõigepealt ja kõige olulisem aspekt ongi see, et kui ma ütlesin, et kommunikatsiooni juhtimise, mitte kommunikatsiooniteooria, vaid kommunikatsiooni juhtimise mudeli keskselt, on kommunikatsiooniteooria põhi olemus selles, et see kommunikatsioonivoog on kogu aeg täis. See on nagu see fundamentaalne alus, niisugune seisukoht kogu sellele sõnumi ja formuleerimise ja edastamise protsessile. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meie ise sinna kommunikatsioonivoogu sõnumit ei pane, siis paneb sinna keegi teine. Triin muideks seda ka just ütles, et Triinu ettekandesse tuli välja, et igasugused kuulujutud tekitavad niisugust nagu asendussõnumid, kui õige sõnum on puudu või kui nagu õige ekspert sõnastus ei ole jõudnud inimestele, siis tühjust ei ole selles ruumis. Sinna tekib midagi muud. Ja nüüd on küsimus nagu selles, et kui me oleme selles ühes konkreetses või mingis valdkonnas nagu vastutavad või tunneme, et see on meie ala, me peaksime selle nii-öelda adekvaatse maailmale esitamise eest kuidagi tundma ennast osalisena ja vastutavana, siis tegelikult siin tuleb nagu üks väga tõsine argument koheselt esile, et kui me jätame ütlemata oma asjad, siis kes esitab need tõlgendused sinna või need tähendused sinna avaliku ruumi? Et kuidas need sinna tekivad ja kuidas need sünnivad. Ja milline on nende usaldusväärsus? Milline on nende nii-öelda vetpidavus või tõeaste? Et selles mõttes on alati oluline, kui meil on oma sõnum ja kui me tunneme, et me oleme eksperdid ja meil on mingi vastutus oma ekspertteadmise eest, siis on nagu alati oluline saada ikkagi ise sinna kommunikatsioonivoogu juhtima seda informatsiooni meie pädevuse raames või meie pädevuse kohta, et äärmiselt võib-olla mugav on keskenduda nagu omasse mulli ja rääkida mingitest oma tuumpädevuste juurpõhjustest või juurpädevuste tuumpõhjustest, aga mis on see tähendus ühiskonna jaoks ja milline on see meie vastutus niisuguste nii-öelda teoreetiliste ja teaduslike konstruktsioonide loomisel. Teine aspekt siin on hästi oluline see, et kommunikatsiooniprotsess, kommunikatsiooni juhtimise aspektist ei ole kunagi üksinda käsitluse all. Kommunikatsiooniprotsess, kommunikatsiooni juhtimise aspektist käsitletakse alati koos tulemusega. Ütleme, et meil on mingisugused sõnumid, mis täidavad selle kommunikatsiooni voo ja selle tulemuseks on alati mingisugused suhted. Kas need siis põhinevad usaldusel, arusaamisel, konsensusel, teadmisel, teadmusel, millel iganes. Aga need suhted on tegelikult jälle omakorda võtmesõna. Selles mõttes, et nende põhjal nagu tekivad niisugused sotsiaalsed nii-öelda atmosfäärid erinevatel areenidel, tekivad erinevad suhtumised, erinevad hoiakud, erinevad niisugused, kuidas ma ütlen ka niimoodi, nagu visuaalsed või ütleme sellised muljed, jah, mulje on eesti keeles, ma ei tahtnud sõna imago kasutada, mõtlesin, et muljed. Et see on nagu selles mõttes oluline, et me ei mõtle mitte üksinda protsessi peale, vaid me mõtleme ka selle peale, mis selle protsessi tulemusel sünnib. Ja kuna teoreetiliselt ja ütleme ka kommunikatiivsed kompetentsi täielikult ära kasutades, on see võimalik ette prognoosida, et kui me ütleme formuleerime oma sõnumi mingis sõnastuses või mingisuguses, ütleme niisuguses seletuses, siis missuguseks see vastuvõtmine kujuneb, missuguseks see mulje sellest asjast kujuneb ja mõte sellest asjast kujuneb. Ja tegelikult, noh, ütleme, professionaalse sõnastamisega, professionaalse sõnumi formuleerimisega me saame sisuliselt muuta maailma palju targemaks, palju paremaks, palju niisuguseks kompetentsemaks. Ja minu meelest sellest sünnib just nimelt ka see teadlase vastutus, asjatundja vastutus, eksperdi vastutus, spetsialisti vastutus. Sest siit tuleb tegelikult see mõte välja, et miks me ühte või teist asja uurime, miks me üldse teadust teeme. Mitte sellepärast, et kellegil on huvitav, vaid sellepärast, et me loome ka teadusega tähendusi. Loome tähendusi oma igapäevaseks eluks ja paremateks lahendusteks, uuemateks lahendusteks, vanemate lahenduste seletamiseks. Teadmust loome. Nii, teine küsimus on, et noh, missuguseid sõnu me kasutame. Siin on nüüd täiesti tõsine vastuolu, mis on praktikas ja väga domineeriv. Professionaalne keel versus nii-öelda populaarteaduslik või rahvakeel. Ja noh, siin on ausalt öelda päris palju, ütleme, et tehnilisi probleeme taga. Kuidas see sama juurpõhjuste mis pädevused nad olid ja pädevuspõhjuste, juurpõhjused ja mida iganes, eks ole. Et kuidas me sõnastame, see on üks pool. Aga teine pool on see, et mis toimub meie peades, kui me neid formuleeringuid teeme. Ja minu meelest on üks asi, mis on nagu avalikult ja julgelt välja rääkimata vähemalt Eesti Vabariigis, on see, et kas me julgeme keerulistest asjadest lihtsalt rääkida. Mina olen kohanud seda, et me peidame oma ebakindlust keerulise sõnastusega. Ja ma ise olen seda kogenud, kuna mina olen kommunikatsiooni juhtimise õppejõud, siis minu asi on õpetada inimesi ennast väljendama nii, et teised aru saaksid. Ja ma olen kogenud seda, et kui sa üritad keerulistest asjadest lihtsalt rääkida, siis klebitakse sulle silt külge, et sa oled loll, primitivist, naivist, ma ei tea, kes veel iganes. Et, ja kui ma aastaid tagasi seda kogesin, siis ma mõtlesin, et võib-olla olengi. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen maailma ja vaatan, mis teised inimesed teevad. Ja ma kogesin suures laias maailmas seigeldes, et tegelikult mida targem on inimene, seda lihtsamalt ta räägib asjadest. Et tegelikult see, kui sa nagu üritad oma teksti keeruliseks konstrueerida, see on sinu kas sinu ebakindluse probleem, mis on psühholoogiline, mis ei ole teadmisega midagi seotud. Või teine asi, tõepoolest su teadmised on piiratud ja sa üritad ennast, noh, ütleme, peita siis selle väga keerulise sõna konstruktsiooni taha. Ja kolmas aspekt on siin veel ja see on selline poliitiline aspekt, mis tuleb meie nõukogude ühiskonnast. Et ma oma doktoritöös analüüsisin päris põhjalikult tehnokraatlikku keelt ja keelekasutust. Ja seal näiteks tuli välja selline asi, et kõik need meie nii-öelda tehniliste innovatsioonidega tegenevad firmad, kellel on pikk ajalugu nõukogude aega, noh, Eesti Telefon, Eesti Energia, Eesti Raudtee. Nemad kasutavad näiteks niisugust tehnoloogilist ja tehnokraatlikku sõnavara, millest mitte keegi normaalne inimene, nii-öelda tavaline inimene aru ei saa, just nimelt selleks, et peita tegelikkust, et varjata seda, mis tegelikult tehakse ja luua mingisuguseid niisuguseid illusioone või olukordi, mis on näilised ja millel ei ole nagu tegeliku sisuga midagi pistmist. Et ka nii-öelda see niisugune poliitiline manipulatsioon on võimalik. aga ma arvan, et noh, teadlane näiteks ei tohiks, siin on nagu eetika küsimus, teadlane ei tohiks nagu sellistele spekulatsioonidele alla anda või nendega kaasa minna. Ja mitte üksinda, see ei ole nõukogude aegne niisugune taktika. Mul on täiesti konkreetse faktimaterjalid sellest, kuidas ka näiteks Eesti Vabariigis väga spetsiifilise sõnastuse, noh, ala nagu need siin olid, need, mis ma näitad teile tõin, kaks tükki humanitaarteadustest ja sotsiaalteadustest, kuidas me näiteks oma seadusandlike tekste formuleerime selliseks, et seal tegelik sisu välja ei tuleks. Noh, ma näiteks tean väga konkreetselt, et üks sotsiaalministeriumi määrus, mis sõnastati nii, et noh, mina ei suutnud sealt seda välja lugeda, tegelikult võttis invaliididelt ära 10 miljonit raha ja kui see siis pressiteatena avalikuses avalikustati, loomulikult ei tulnud sellest mitte mingisugust skandaali, sest mitte keegi ei saanud aru, millest jutt oli. Aga tegelik sisu oli see, et 10 miljonit oli ilma igasuguse avaliku skandaali ja diskussioonit ära võetud. Nii et noh, ütleme, et need instrumendid, need sõnastamise instrumendid nii-öelda ebaeetilisest aspektist lähtudes on tänagi veel väga niisugused ajakohased ja kasutuses, ainult me lihtsalt, meil ei ole aega, et me neid niimoodi analüüsiksime ja uuriksime, puuriksime neid tekste ja dokumente, mida me humanitaar- ja sotsiaalteadustes erinevates asutustes ja institutsioonides vormistame ja laiali saadame. Nii et see sõnastuse küsimus on päris tõsine küsimus. Ja tegelikult noh, kes siis räägib, kes võtab sõna ja kes esineb ja kuivõrd usaldusväärne ta on. Et siin tuli välja, et noh, teadlane on usaldusväärne lihtsalt sellepärast, et on teadlane ja kui arvatakse, et kui teadlane ei tea, noh, siis tegelikult seal ei olegi midagi. Aga teisest küljest, kui teadlane on kommunikatiivselt, absoluutselt, noh, ütleme, ignorantne, kui ta on tõesti selline persoon, kes ei taha rääkida ja kes ei oska rääkida. Kuidas me siis tegelikult, milline vastuolu, eks ole, kuidas me siis tegelikult saame seda usaldada? Ja mina ikkagi jõuaksin selle juurde välja, et see sõnumi formuleerija vastutus on nagu oluline teema, mis tuleks tõstatada ka, ütleme, noortele. Noh, ütleme, vanakaru enam ringi ei õpetaks ole. Noh, oleme sellised, nagu me oleme ja igaüks oma heade ja veadega, vigadega. Aga just nimelt noor põlvkond, keda me praegu kasvatame, doktorandid, noorteadlased. Et tegelikult me peaksime nagu aru saama sellest oma sõna jõust ja vastutusest. Et kui me mingit asja uurime ja õpime ja analüüsime ja kui me saavutame mingisuguse, ütleme, kõrgeima professionaalse taseme, mis tegelikult on nagu doktoritöö, siis tegelikult peaks olema meil ka sisuline vastutus selle kommunikeerimisel ühiskonnale. Ja selles mõttes ma olen väga hea kogemuse või huvitava kogemuse saanud Soomest, kus peaaegu, et kõik värskelt kaitstud doktoritööd leiavad meediakajastuse. Ja väga lihtsal põhjusel. Sellepärast, et need noored teadlased, kes saavad oma kuldmunakese valmis, nad lihtsalt oskavad seda väljendada, noh, ütleme, tele jaoks 7 minuti jooksul lihti inimese keeles. Nii öelda, et see teaduskommunikatsiooni ja see sõnumi formuleerimise õppe hakkab juba ülikoolist peale. Hakkab sellest samast doktoriseminaridest peale, hakkab nendest kaitsmistest, esitlustest, presentatsioonidest peale, et lihtsalt me saaksime aru nendest tähendustest, mida me tegelikult ühiskonnale loome ja tunnetaksime enda vastutust selle juures ja sellega ma arvan, et me tegelikult tekitame või loome niisugust uut kvaliteeti ka meie ühiskonna jaoks. Et praegu tõesti tundub, et see teadus on midagi väga elitaarset ja see ei ole nagu kõigi jaoks ja tah, mis sa sellest aru saad. Ja see kandub üle muideks ka riigiasutustesse ja kõikidesse nendesse institutsioonidesse, kus teaduse tulemusi kasutatakse reaalses praktikas. See on ka võibolla üks põhjusi, miks pärast ametnikud arvavad, et kodanik on loll ja tal ei olegi vaja mingisugust, noh, ütleme, sõnaõigust anda, sest ta ei tea seadusloomest mitte midagi. Loomulikult, mitte küsimus ei ole sellest, et ta ei tea seadusloomest midagi, aga ta lihtsalt ei saa aru sellest, mida ametnikud formuleerivad seaduseks. See on nagu küsimus. Ja kuna meil on siin täna tegelikult seminar ja kui me nüüd väga stiilipuhtalt, didaktilise stiilipuhtalt tahaksime käituda, siis tegelikult see, mis siin on hommikupoolikul juhtunud, on pigem minikonverents või loeng, aga seminarist on asi kaugel. Ja ma otsustasin teha ühe seminari tembu teiega. Lihtsalt, et asi oleks noh, nii-öelda stiilipuhas. Ja see on nüüd selline eksperiment, mida ma olen kõikides, need, kes on minu tudengid olnud, ei võivad öelda, et issand jumal Tamperel on jälle see sama nali, eks ole. Aga need, kes ei ole, ma vaatan siin pildi järgi, et noh, võibolla paar inimest on, kes on mul loengutes käinud, et need võivad asja tegemata jätta. Aga ma ikkagi tahaksin tõepoolest seminari teiega teha. Ja sellepärast me nüüd teeme ühe väikese sõnumi formuleerimise eksperimendi. Me formuleerime sõnumi ja teie kõik võtate vastu. Ma olen Arkoga juba kokku leppinud, et tema võtab selle sõnumi saatja rolli. Et noh, et me loodame, et teda maha ei lasta täna. Et meie mängus jääb sõnumi saatja jääb ellu, lepime selle ette kokku, siis Arko julgeb siia tulla. Ja tule nüüd siia. Ma näitan sulle sinu sõnumit. See on ka väga teaduslik sõnum kus juures. See on sinu sõnum. See on sinu sõnum. Ära naera, see on kõige lihtsam sõnum, mida ma üldse elus olen näinud. Ja nemad on nüüd kõik vastuvõtjad. Ei, ta ei punastanud, ta lihtsalt sattus hämmingusse, sest see on nii lihtne. Ja nüüd sinu roll on edastada see sõnum neile. Lõpptulemus peab olema see, et nendel on, ütleme, teeme kirjalikus formaadis, et nendel on paperil samasugune asi kui sul siin. Ja teeme selle 7 minuti reegliga, et 7 minuti jooksul sa edastad selle sõnumi auditooriumile. Auditoorium fikseerib selle sõnumi paperi peale oma tarbeks. Ja? Noh, natukene võib mõtiskleda, kuidas sa seda edastad.
Pantomiimiga oleks kõige tõhus.
Ei, sul on ainult sinu sõnad, kuna meil on sõna keskne esitlus praegu.
Sõnu siin ei ole. Selle asja mõte on see, ma kujutan ette, et kõik on kõigega seotud. Et meie maailm koosneb väga erinevatest kujunditest, vormidest ja need kõik on üksteise küljes üksteisega seotud. Nii.
Siin on. Sina seleta nüüd, ära sina minu tegele praegu.
Ringid, ruudud, rombid, kolmnurgad, jooned, meie maailm koosneb nendest ja tegelikult ei olegi nagu tähtis, mis nagu konkreetselt siin paperi peal on. Vaid, et see põhimõte tuleks välja. Üritama kõrvale hiilida.
Ei, sa pead, no pead saama samasuguse asja endale paperi peale, kui sul seal on. Väga lihtne. Teadus ja kommunikatsioon toimub praegu siin. 7 minuti jooksul. Varsti, kui sa samavood jätkad, siis lastakse siin varsti maa.
Ma kahtustan ka. Siin ei ole nagu mõtet seletada iga üksikult objekti.
Sina oled sõnumi saatja. Ära vaata mulle otsa.
Ma arvan, et kõige tõhusam ongi, kui te võtad selle paperi ette. Paperi. Ja sirgeldate sinna teatud hulga geomeetrilisi kujundeid, nii nagu teie kujutate ette, et maailm võiks neist koosneda. Ja just niimoodi, et nad on kõik üksteisega seotud ühenduses. Mingit pidi üks mõjutab teist. Ja üritate selle anda teatud dünaamikat, liikumist kusagile paar joonega. Ja siin kohal minu oskused ammenduvad.
Okei, Arko. Tubli. sa tegid oma parima. Aga ma proovin teile nüüd ise edastada. Tõmmake lehe alumisest servast ülemisse serva üks sirgejoon. Alumisest servast diagonaalis läbi lehe ülemisse serva. Ja sellele joonele tehke otsa pisikene noolemärgikene. Siis selle joonekese keskele joonistage üks natukene lapergune ring. Siuke suur mõnus ring. Ja siis sellest lapergusest ringist natukene ülespoole joonistage teine ringikene. Ja lapergusest ringist allapoole joonistage üks väikene ringikene. Siis joonistage niimoodi kunstlikult, kunstiliselt vaba käega üks ristkülik, mis lõikab läbi seda kõige suuremat lapergust ringi, aga jätab lõikamata selle väikese ülemise ringikese ja väikese alumise ringikese. Kõne ristkülik sinna nurka. Ja siis selle ristküliku alumise külje keskele joonistage võrdhaarne kolmnurk, nii et see ristküliku alumine joon lõikaks täpselt keskelt seda võrdhaarse kolmnurga keskpaika. Ja siis viimane asi on see, et joonistage sinna ringikese juurde ülesse ka üks pisikene ristkülik. Ja nüüd vaadake, see pilt oli tegelikult selline. Oi, nüüd ma võtsin vale, mingisugus vale asja. Ot, help, hilfe. Ot. Et tegelikult on tegemist niisuguse pildiga. Kes sai enam vähem sellise pildi? Nii. Kes sai Arto jutu põhjal sellise pildi? Nii et tegelikult saate nüüd aru, mis oli minu idee. See, et kogu selle nii-öelda maailmarevolutsiooni, imperialismi ja kapitalismi hävitava nii-öelda mõju ja igasuguste muude peente asjade taustal, mis meie elu igapäevaselt kujundavad, on asjad tegelikult väga lihtsad. Siin me räägime väga konkreetselt matemaatikast, eks ole? Me kõik õpime seda koolis esimeses klassis, mis on ring, mis on kolmnurk, mis on ristkülik. Aga kuidas need suhtestuvad sõnumis? On üks küsimus. Ja kui nad on saanud kuidagi pidi sõnumiks, siis kuidas me need edasi anname? Ja tegelikult sa nägid, kui keeruline oli anda, eks ole? Et tegelikult ma tunnustan Argot selle eest, et ta nagu oli nõus selleks eksperimendiks, sest see oli meelega tehtud niisugune kiuslik. Ja sa tegelikult tulid olukorrast täpselt välja, mis sest, et sa sõnumit ei edastanud. Ja minu jutu mõte või ütleme kokkuvõtte ongi nagu selles, et mis on meie eesmärk, kui me asjadest räägime, mida me tegelikult taotleme, mida me saavutada tahame. Et kui me võtamegi kätte, kui me võtame kätte julguse ja teeme oma suu lahti, ja räägime nendest asjadest, mida me uurime, mida me analüüsime, mida me teeme oma igapäeva tööks. Siis kelle jaoks me seda teeme? Milleks me seda teeme? Kes on see sihtrühm? Ja nüüd on siin keskel see väikene lihtne küsimus. Et kuidas see meie tark asjatundja mõte jõuaks nende toredate inimeste pähe, kellele me tahame oma sõnumit arusaadavaks teha? Ja noh, ütleme, et see on ainult matemaatika esimese klassi tasemel, geomeetria esimese klassi tasemel. Tõsine reaalteadus. Enam reaalsemat teadust olla ei saa kui matemaatika. No füüsika võib-olla ka keemia vaidlevab mulle vastu, teised teadlased kindlasti. Iga üks ütleb, et nende valdkond on kõige tõsisem. Aga üks tõsisemaid ütleme siin. Ja nüüd te saate aru, mida tähendab see, et me isegi ei suuda esimese klassi materjali edastada niimoodi, et see oleks meil aru saada. Mida me siis räägime, ütleme, mingitest tuumafüüsika või tuumajaama konstruktsioonidest, mida siin minu ettekande alguses sai näha ilma ääleta küll, aga nii. Et ühesõnaga kokkuvõttes, kui me midagi teeme, kui me oleme mingi ala eksperdid ja spetsialistid, eelkõige teadlased uurijad, siis selle rolliga kaasneb meil alati vastutus. Sellepärast, et meie loome selles valdkonnas trende, meie loome selles valdkonnas suhtumisi, hoiakuid ja mis kõige tähtsam teadmust. Ehk siis, selleks, et oma vastutustundlikult kanda, me peame õppima seda väljendama. Eneseväljenduse kunst, sõnumi formuleerimise kunst. Ja meil ei maksa häbeneda, et meid peetakse primitiivseteks või lihtsateks, kui me ütleme, et ring on ring, kolmnurk on kolmnurk, ristkülik on ristkülik. Me isegi peame seda ütlema niimoodi, sellepärast, et need, kes ei tea, et ristkülik on ristkülik, need saavad seda meie ütlemise järel teada. Ja kogu selle asja mõte on tegelikult see, et me muudame ju sellega tegelikult maailma paremaks. Mis sest, et see on nüüd selline idealistlik, naivistlik käsitlus jällegi. Aga laias maailmas seegeldes ma aru sain, et kõik ongi tegelikult väga lihtne. Täpselt nii lihtne, kui meie selle teeme enda jaoks ja teiste jaoks. Aitäh!
Aitäh, et sa nii lihtsalt selle asja meile. Aga kas on veel küsimus kommentaare?
Väga hea, et mõtka eksperimenti täna, et muidu olekski jäänud aga lähtuseks konverentsis. Ma tahtsin selle viimase mõtte peale küsida, et miks me peame seda maailma paremaks muutma või halvemaks tegema. Et maailm ongi selline, nagu ta on, et kui me midagi tahame muuta, siis me saame muuta teed ainult ise ennast. Ma toon sellise näite selle sõna tähtsuse kohta ka, et mul on nüüd üks pojatütar on 4-aastane, teine saab kohe poole aastat. Täpselt 14, ta on mõlemalt 14 kuuga sündinud ja ma olen selle 4-aastasega päris palju tegelenud. Nii palju kui mul on, nii palju kui muud on antud võimalust temaga koos olla. Ja huvitav on näha, et ta seda verbaalselt ei valdagi nii hästi, aga ta maailma tervikult tunnetab ikka perfektselt. Kui ma tal midagi väga asjalikku ei oska ette panna, siis ta paneb kas jala viltu või keelab pea midagi viltu ära ja ongi reaktsioon kohe adekvaatne ja täpne, nii et ta verbaalselt ei valda üldse midagi, aga maailma tunnetab hästi ja minu küsimus oleks selline praegu, et kui palju te nüüd ise arvate, et te enda olemusest olete nüüd, nagu öelda, kaotanud selle pikkajanoksi, mida te seda verbaalsust olete vastu võtnud ja püüdnud testile selgeks teha. Et kui see algtulemus, kui te siin ilma sündist oli 100, palju teis järgi jäänud?
Et selles mõttes sõna ja sõnum ei pea olema alati verbaalne. See võib olla ka visuaalne, see võib olla kehakeeleline, see võib olla kunst, see võib olla mida iganes. Sõnum ei tähenda alati seda, ma tõin siin nagu sõna seminari näitena seda, et ma lihtsalt füüsiliselt ei viitsinud teile siia kunsti vedama hakata. Aga igasuguseid huvitavaid sõnumeid me saame levitada erinevatel meetoditel ja ütleme, see on juba jälle niisugune sügavam pedagoogikateaduse niisugune sisu, et millises vanuses me missuguseid kanaleid või missuguseid sõnumi formuleerimise viise kõige paremini omastame ja võtame, kus juures näiteks, kui sa räägid siin 4-aastasest, siis ma ütlen, et 4-kuune näiteks kompimise teel võtab sõnumeid vastu, nii et see on nagu natuke teistsugune käsitlus, ütleme, et selleks peaks nagu täiesti eraldi seminari tegema, siis kui me ütleme nii detailidesse nendes asjades tahame laskuda. Mina näiteks isiklikult usun, et maailma iga inimene muudab paremaks. Maailm ei ole mitte nii nagu ta on, vaid maailm on meie erinevate tegude, otsuste, käitumiste kogum. Ja mida eetilisemalt ja mida ausamalt ja mida siiramalt me kodanikena ja inimestena käitume, seda paremaks maailm muutub. Selliseks ta kujuneb. Mitte keegi teine ei tule seda meie eest tegema, see on just meis endis kinni. Iga pisikene, detailikene. Et selles mõttes mina tahan maailma paremaks muuta. Ma tahan käituda paremana, ma tahan käituda vastutustundlikumalt, ma tahan anda teadmist edasi. See on niisugune Noh, jah, mõni ütleb, et loll naivism, aga mõni ütleb, et väga hea. Neid peab ka olema. Inimesi peab olema mitmesuguseid, on erinevaid. Et kui me kõik võtame sellise positsiooni, et keegi teine konstrueerib meile maailma, siis mis jääb meie rolliks sinna siis lihtsalt olla, vegeteerida või mitte midagi nagu mõtestada seal. No, ma ei tahaks sellega ka päris nõus olla. Vahepeal on hea mitte midagi teha, näiteks varbad külma vette visata ja puhata, aga siis tahaks selle midagi teha.
Mul on väga hea meel, et olen siin mõttekaaslase, siin tugeva mõttekaaslase, nimelt olen oma Eesti teaduskeele kursustel nii doktorantidele, magistrantidele, kui ka täienduskoolitudes õppejõududele pidevalt rõhutanud seda, et olgu uuritav objekt või nähtus nii keerukas kui tahes, see ei tähenda seda, et me peaksime sellest võimalikult keerukalt kõnelema või kirjutama. Vastu pidi, et me peaksime ka kõige keerukama nähtuse püüdma keskelt ise endale, aga ka siis meie teadussõnumi vastuvõtjale teha nii selgeks ja mõistetavaks loomulikus keeles kui vähegi võimalik. Ja mitte väga pikalt kõnelda, siis ainult üks konkreetne näide, mis meid kõiki teaduskonda ja üliõpilasi puudutavad nähtavasti päevast päeva, on see, kuidas me kasutame võõrsõnu, et tihti peale varjatakse oma teadmatust ja oskamatust võõrsõnade taha. Ja siin juures tahaks eriti esile tuua niisuguse sõnapaari nagu kompetents ja kompetentsus.
Minu eesti keel on muidugi selles mõttes jumalast lombakas, sest ma olen 6 aastat olnud Eestist ära ja ma ütlen, ortograafiliselt keeleteadlaste ette ma ei julge minna. Et esiteks on mu sõna lausekonstruktsioon vale tavaliselt ja siis teiseks mul ei tule vahepeal isegi eestikeelsed sõnad meelde, aga ma harjutan.
Ja me peaksime ikkagi mõtlema sellele, et mis siis, et indo-euroopa keeltes näiteks inglise keeles on olemas ainult üks ainus sõna kuju kompetents. Eesti keeles on kompetents, mis tähendab võimupädevust, võimupiire, mis on professori kompetentsis, mis on rektori kompetentsis, mis on ministri kompetentsis. Ja kompetentsus on see, mis tähistab oskusi teadmisi. Aga häda on ilmselt selles, et ühelt poolt see võõrkeele mõju ja teiselt poolt see, et nii kompetentsi kui ka kompetentsuse vastena eestikeelsena kasutame pädevust. Aga teadjate inimestena ei tohiks see meid segada.
No ja, siin on üks asi muideks veel, mida ma unustasin ütlemata, aga mis mul oli plaanis. Tegelikult, kui ma mõtlesin seda ettekannet, on see, et kui palju me üldse oleme suutnud Eesti teaduskeelt arendada. Kui palju meil on olemas terminitele vasted ja ütleme, et kui me ütleme, et tegeleme mingisuguse materjali süva uurimisega, siis ütleme, et noh, minu erialal on suurem osa kirjandust inglise keeles. Ma mõtlesin, et viimased 6 aastat ma olen töötanud ainult inglise keeles ja soome keeles. Niimoodi, et eesti keel oli mul täiesti ära ununenud. Ma arvan, et mul on isegi hea meel, et ma suudan ilma aksendita rääkida. Ja see on tegelikult väga tõsine probleem, et kuidas me, tähendab, siin tegelikult peaks erinevad teadused just eesti keele uurijatega koostööd tegema, et meil tekiks siukene kriitiline mass kogum vajaliku sõnavara. Sest paljudes asjades meil ei olegi. Ja näiteks Soomes ma ka kogesin seda, et soomlased on muideks eriti hoolikad selles, et nad kõik asjad soomestavad. Neil on kõikidele asjadele on oma soomekeelne termin ja ausalt öelda oli päris keeruline, noh näiteks sellist lihtsalt asja, ma ei räägi üldse kursuste sisust, aga õppekava, tõlkimine inglise keelde. See ei olnud võimalik sellepärast, et soomekeeles on niivõrd palju niisuguseid väga nüansirikkaid spetsiifilisi võimalusi. Ja otsise siis ütleme, et kui on õppekava nimetus on organisatsiooni kommunikatsioon ja avalikus suhted, ütleme, et organizational communication and public relations, siis tegelikult soomekeelde seda ei ole võimalik panna. Soomekeeles on see ühteisvi viestinta lihtsalt. Ja siis nad lähevad ka selle sõna juures vaidlema, et kas ikka on, et julgisustöö on myöski ja siis tuleb sinna veel ja veel ja veel igasugused variante, et noh, mis sa siis paned sellele lapsele nimeks, eks ole. et see on tõesti väga, väga õige ja väga täpne tähelepanek, et üks asi on see, et noh, jah, et asjatundjate ringes võib teinekord lubada mingisuguseid termineid, mis võib-olla on vähe võrgelsema maiguga. Et siin on oluline ka, et see, et kellele sa räägid või kes on su auditoorium. Et kui sa räägid nagu omasuguste, nii-öelda oma valdkonna inimeste seas, siis sa kindlasti kasutad teistsugust sõnavara. Kui sa räägid, ütleme, niisuguste, noh, vaat siin professor Puki eel oli see samune mudel, mis läks, eks ole, et interteaduste keskne, et sa räägid kommunikatsiooniteadlasena, räägid filoloogile või matemaatikule või füüsikule, siis sa pead juba teistsugust sõnavara kasutama, sest sa ei saa enam kasutada seda sõnavara, mida sa kasutad, ütleme, kommunikatsiooni inimene versus kommunikatsiooni inimene. Et nende erinevate gruppide, nii-öelda areenid, kus nad tegutsevad, tegelikult dikteerivad ka selle sõnastuse stiili või sõnastuse niisuguse täpsuse, et mismoodi sa täpselt ennast väljendad. Ja noh, ütleme, et sealt edasi ja edasi, et kuniks sa siis sinna avalikusfääri jõuad oma sõnumiga ja missugused nii-öelda vastuvõtjate areenid seal sind ootavad. Et noh, näiteks Nõo gümnaasiumi lõpetajad võtavad kindlasti füüsikasõnumit hoopis teistmoodi vastu kui, ütleme, muusikakeskooli õpilased ja nii edasi ja nii edasi, et noh, need areenide või nende sihtrühmade tunnetamine on ka hästi oluline siin juures.